bergembal dua, Allah berfirman, buku di bergembal enti-ti ialah Alkitab. Kabar di mendi, mi nekan me, penyeduk Alkitab. Di Alkitab Allah miu kete, Alkitab ne tentang Allah, perintah-perintah ye, Allah sangat maci kete kedaya, Allah ne men ke dem je, daya deped selamat atau dem mocok ndu hukuman dosa, ndu kum dosa.